Raamattu rakkaaksi. Evankeliumi kaikille.
Hyvät Radio Dayn kuuntelijat, tervetuloa kuuntelemaan jälleen Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa lähetysavainohjelmaa. Minä olen Anssi Savonen ja tänään olen saanut tänne lähetysavainstudioon seurakseni aluekoordinaattori Juhani Koiviston. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Meillä on Juhani sinun kanssasi aiheena Raamatun käännöstyön tukena Papua Uusi-Gineassa. Kansanlähetyshän on järjestö, joka tekee monen tyyppistä lähetystyötä. Meillä on seurakuntaa muodostavaa työtä ja sitten meillä on myöskin tällaisia lähetystyön tukimuotoja. Ja jotenkin itseäni ainakin puhuttelee tämä ajatus niin kuin tukena olemisesta, että aina ei tarvitse eikä voikaan kristittynä tai kristillisen järjestönä olla niin kuin suunapäänä eturivissä, vaan joskus Jumala kutsuu rohkaisijan ja tuen paikalle. Mitä Jumalan valtakunnan työlle merkitsee, Juhani Koivisto, tämä tukena oleminen?
No, Raamatun käännöstyössä se tarkoittaa sitä, että Raamatun käännöstyössä on tämmöinen tekstien kääntäminen, jota usein tekevät paikalliset työntekijät ja sitten kääntäjät, siinä on kielen tarkastajia ja tällaisia, jotka pyrkivät siihen, että käännöksestä tulisi mahdollisimman hyvä ja toisaalta tarkka, alkukielen mukainen. Mutta sitten ne, jotka ovat Raamatun käännöstyön tukena, muistuttaa siitä, että käännöstyössä tarvitaan paljon muutakin työtä. Täytyy rakentaa vaikka taloja. Sitten siellä on lapsille koulu. Tuolla Papua Uusi-Gineassa on klinikka. Jos sairastuu, niin voi mennä sinne. Ja Kaisa ja Jukka Sadeharju, siis Jukka Sadeharju on toiminut ATK-tehtävissä ohjelmistosuunnittelijana ja sillä tavalla palvellut Raamatun käännöstyön kokonaisuutta, joka tuossa maassa on varsin laajaa, kun siellä on niin paljon eri kieliä. Kaisa Sadeharju on aikaisemmalla työkaudella palvelu juuri tuolla klinikalla, mutta on ottamassa enemmän vastuuta sitten näistä kielihankkeiden tukemisesta eri tehtävissä.
Niin, kutsun Raamatun käännöstyön tukitehtäviin ovat siis saaneet kansanlähetyksen työntekijät Jukka ja Kaisa Sadeharju, ja käymme kuulemaan, minkälaisia mietteitä heillä on. Jukka ja Kaisa Sadeharju haastatteli Anne Tuovinen.
Jukka Sadeharju, sä oot ollut ohjelmistotyössä Papua Uudessa-Gineassa. Suomessakin jotkut tekee tämmöistä ohjelmistosuunnittelua. Millä tavalla se on erilaista, kun sitä tehdään Papualla?
Monella tapaa se on kyllä ihan samanlaista työtä kuin mitä Suomessakin. Ohjelmat ja kielet ja monet asiat on ihan samoja, mutta sitten mikä siellä eroaa ihan arkipäivässä, niin on tietenkin se ympäristö. Ohjelmat, joita sinne tehdään, liittyy nimenomaan siihen lähetyskeskuksen pyörimiseen, ja ne on semmoisia ohjelmia, joita ei oikein helposti muualla pystyisi tekemään. Sen lisäksi, että mä sitten suunnittelen ja ihan ohjelmoin käytännössä, niin siihen liittyy monenlaista oheistoimintaa siinä keskuksella. Esimerkiksi kaupassa, missä niitä ohjelmia käytetään, niin aika ajoin joutuu mennä opettamaan tiettyjä asioita ja sitten myöskin suunnittelemaan uusien ominaisuuksien kehittämistä esimerkiksi sen kauppiaan kanssa. Ja tämmöisiä asioita siinä on monenlaisia mukana. Että ehkä jos miettii, niin se on laajempaa kuin mitä sitten yhden henkilön työ olisi Suomessa.
Olen ymmärtänyt, että siellä Ukarumpassa se ei ole mikään viidakkopuska, vaan siellä tehdään ihan ammattimaista työtä ammattimaisilla välineillä.
Joo, Ukarumpa on pääosin länsimaisten asuttama lähetystyöntekijöitä ympäri maailman. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, niin ihan nykyaikaista teknologiaa ja tietokoneet on uusia ja kaikki on ihan niin kuin muuallakin.
Kaisa, sä oot ensimmäisellä työkaudellasi ollut omaa koulutusta vastaavissa hommissa sairaanhoitajana, mutta nyt olisi uusia suunnitelmia. Mitä niistä voi tässä vaiheessa sanoa?
No ensi kaudella mä oon todennäköisesti myös tämmöisiin raamatunkäännöstön projekteihin mukaan. Siellä on valmistella tämmöinen uusi projekti, mihin pyritään saamaan uusia kieliryhmiä mukaan, kenellä ei ole vielä tehty yhtään raamatunkäännöstyötä. Ja mun tehtävä on siinä koordinoida tätä projektia, pitää niihin kansallisiin tiimeihin yhteyttä ja järjestää koulutuksia. Ja se on ehkä se, mitä mä tällä hetkellä tiedän siitä.
No, itse olen oppinut ajattelemaan, että koordinointi on sillä tavalla vaikeaa, että siinä pitää saada monta palasta toimimaan yhteen. Niin miten tuommoisissa Papuan olosuhteissa sä ajattelet, että koordinointi yleensä voi toimia? Vastaako kaikki viesteihinsä ajallaan?
No, mä tein vähän samantyylistä työtä viime keväänä pari kuukautta toisessa projektissa ja kyllä se oli aika haastavaa. Mä tykkäsin siitä kovasti, mutta siinä on esimerkiksi se, että saa näihin kansallisiin kääntiin yhteyden, niin se on erittäin haastavaa. Yritin yhdellekin tiimille soittaa kuukauden ajan ja en saanut kiinni. Ja lopulta sain 5 minuuttia, puhuin ja mä siitä 30 minuuttia kuulin, mitä sillä toisessa päässä sanottiin. Ja he kuuli mua, niin siinä yritin sitten sen 30 sekunnin aikana sanoa nopeasti sanottavani. Ja myös toista tiimiä en saanut kiinni ja sitten yhdessä vaiheessa ne vaan ilmestyi paikalle ukarumpaan. Ne oli 2 päivää matkustanut sieltä kaukaa vuoristosta sinne, että ne sai yhteyden. Niillä oli puhelin mennyt rikki ja tietokone rikki ja ei ollut oikein mitään, millä sai yhteyden. Että.
Teillä on mukana myös pieniä sadeharjuja, 3 lasta siellä Papualla. Mitä semmoista lapset oppii ukarumpassa, mitä he ei oppi Suomessa?
Me ollaan kovasti iloittu siitä koulusta siellä. Lapset on tykännyt olla koulussa ja se, mikä itsellä on mielessä, että mitä he oppii, niin kyllä paljon liittyy kouluun ja siihen monikulttuuriseen ympäristöön. Se on semmoinen pikkusen sosiaalisempi kuin mitä Suomessa on tottunut koulussa. Ja myöskin sitten se, että me käytännössä tunnetaan kaikki ne muiden lasten vanhemmat ja se koko ympäristö on huomattavasti sosiaalisempi. Että se on semmoinen mukava, mistä ollaan iloittu. Ja myös sitten jonkun verran semmoinen vanhanaikaisempi se lasten ympäristö on, että he ei pelaa kännyköillä kaikkia päiviä, vaan että he tykkää kiipeillä puissa ja ulkoilla ja tehdä ihan niitä oikeita lasten juttuja, mitkä meidän mielestä on niitä hyviä, mitä lapsen kuuluu tehdä.
Aivan. Me kaikki varmaan, jos ollaan rehellisiä itsellemme, niin Raamattua lukijoina myönnetään, että jotkut Raamatun kohdat on mielenkiintoisempia ja meille suositumpia kuin toiset. Ja Raamatun käännöstyössäkin joudutaan valitsemaan, mistä aloitetaan ja mihin resurssit riittää. Miten olette kokeneet siellä tätä, että mitä kohtia Raamatusta ikään kuin kannattaa kääntää?
No joo, tuo on varmasti ihan totta, mitä sanoit. Ja Raamattua ei käännetä niin, että aloitettaisiin sieltä ihan alusta ja sitten loppuun järjestyksessä käännetään, vaan käännetään tiettyjä kirjoja, aloittaa esimerkiksi jostakin tarinasta, Joonan kirjasta tai Ruutin kirjasta. Ja kyllä mä sanon, että kaikkia kohtia kannattaa kääntää ja Jumalan sana voi vaikuttaa, oli se kohta mikä tahansa. Voisin kertoa sellaisen tarinan, jonka kuulin sieltä Papua Uudesta Kineestä, kun yksi amerikkalainen pariskunta muutti sinne Raamatun käänteiksi ja he halusi mennä nimenomaan sellaiselle mahdollisimman pienelle kielialueelle. Papua Uudessa Kineessä oli 800 kieltä ja kaikilla kielillä puhujia ei ole kovin paljon. Ja kun tämä pariskunta meni sinne, niin he olettiin, että siellä on noin 3000 puhujaa siinä sillä kielellä, mutta niitä olikin vain reilu 100, koska oli ollut jotain heimosotia ja muuta, mikä oli sitten verottanut ihmisiä ja oli myös karkotettu sieltä alueelta. Mutta he päätti aloittaa sen käännöstyön kuitenkin ja kun he oli saanut Matteuksen evankeliumin käännettyä, he oli jättänyt sitten viimeiseksi Jeesuksen sukuluettelon siellä, koska se amerikkalainen Raamatun kääntäjä ajatteli, että se on sellainen tylsä ja ei niin merkityksellinen kohta siitä Raamatusta. Mutta kun he oli saanut käännettyä nämä jakeet, niin sitten se kansallinen kääntäjä sanoi sille amerikkalaiselle lähetystyöntekijälle, että tulee tänä iltana tuonne yhteen taloon, että hän on kutsunut paljon niitä ystäviä sinne kuulemaan, mitä me on saatu käännettyä. Ja kun tämä lähetystyöntekijä saapui sinne taloon, niin se oli ihan täynnä ihmisiä ja oli sellainen perinteinen papualainen talo. Siellä oli nuotio keskellä ja ihmiset istuivat nuotion ympärillä ja se oli ihan täynnä. Ja tämä lähetystyöntekijä istutettiin sitten sellaiseen mahdollisimman keskeiselle paikalle lukemaan näitä jakeita. Ja kun se alkoi lukea, niin se jotenkin koki sen, että tässä nyt on jotain ehkä vähän pelottavaa, jotain erikoista tässä tilanteessa, ja mietti jo, että onko se joku näiden oma rituaali, tai onko he kääntänyt jotenkin väärin, että se on aiheuttanut jotakin, jotain vääriä mielikuvia näille ihmisille. Mutta se päätti joka tapauksessa lukea loppuun ne jakeet, mitä oli sovittu, ja kun hän päätti sen lukemisen, nosti varovasti katseen niihin ihmisiin ja huomasi, että ne ihmiset ei ollut millään tavalla vihaisia hänelle, vaan he olivat hämmentyneitä ja ihmeissään, mitä oli saanut kuulla. Ja hetken päästä joku sanoi, että miksi et ole aikaisemmin tätä meille kertonut, että nyt me ymmärretään, että Jeesus oli oikea ihminen, joka on elänyt täällä maan päällä, eikä vain joku henkiolento. Ja he pystyivät ymmärtämään tämän sukuluettelon perusteella, että Jeesus oli oikea ihminen, ja he pystyivät näkemään sitä Jeesuksen sukuluetteloa paljon kauemmas, mitä he tietää omista esi-isistä ja isovanhemmista, ja se oli heille erittäin merkittävä asia, koska se on siinä kulttuurissa tärkeä asia, ja sen jälkeen myös muut raamatun kohdat ja evankeliumi saa ueta eri tavalla näille ihmisille.
Kiitos Jukka ja Kaisa, että menette meidän kaikkien puolesta edistämään sitä, että yhä useammat, kun sais lukea Jumalan sanaa omalla kielellään, siunausta teille matkaan.
Kiitos.
Kiitos.
Anne Tuovinen haastatteli Jukka ja Kaisa Sadeharjoa, jotka ovat aloittelemassa toista työkautta Papua Uusi-Gineassa. Aluekoordinaattori Juhani Koivisto, oliko tämä kaikki, mitä Jukka ja Kaisa kertoivat, sinulle hyvin tuttua, vai oliko jokin sellainen asia, joka jäi sinua mietityttämään?
No aina kun lähetit kertovat, niin he kertovat myös omien kokemustensa taustalta, niin siinä on aina uusia näkökulmia, vaikka pääkohdittain monet asiat ovat myöskin tuttuja. Tämä viimeinen esimerkki, jonka Kaisa kertoi, niin se oli minulle ihan uusi, en ollut sitä aikaisemmin kuullut.
Niin todella mielenkiintoinen esimerkki itse asiassa juuri tästä Raamatun käännöstyön haasteista Papua Uusi-Gineassa. Amerikkalainen pariskunta meni heimon pariin ja sitten ei ollutkaan useampaa 1000 ihmistä, vaan noin 100 ihmistä. Ja sitten he kääntivät Raamattua ja viimeisenä siitä evankeliumi tekstistä, niin nämä sukuluettelot, jotka heille oli niin kuin, ei niin olennaiset, mutta sitten tälle heimolle ne olikin hyvin olennaiset. Tässähän tuntuu olevan hyvin paljon asioita, mitä pitää ottaa huomioon. Mitä sinä ajattelet, Juhani Koivisto, mitä Raamatun käännöstyön tukitehtävistä täytyy ottaa huomioon?
No, jos tuosta tekstistä vielä sanoisin, niin on tärkeää, että saadaan hyvää paikallista kieltä oleva käännös, joka on tarkka suhteessa alkutekstiin ja hyvä käännös, jossa koko Raamattu tai koko Uusi testamentti on käännetty sellaisena kuin se on. Tässä opittiin sellainen näkökulma, että ei mitään lisäämättä ja mitään poistamatta.
Sadeharjun perheellä on nyt uusi työkausi alkamassa. Minkälaisia rukousaiheita jättäisit, Juhani Koivisto, radion kuuntelijoille?
No, voidaan rukoilla, että he saisivat suorittaa sen tehtävän, mikä heille on annettu, ettei tulisi mitään vaikeuksia, terveydellisiä, turvallisuuteen liittyviä vaikeuksia. Kaikkienkin lähettien turvallisuudesta kannattaa rukoilla siellä Papua Uusi-Gineassa. No, tällaiset asiat tulevat mieleen päällimmäisenä.
Niin, Raamatun käännöstyöhön kannattaa kaikkien lähetyksen ystävien rakastua. Kerro meille, Juhani Koivisto, vielä muutama esimerkki, missä muualla teemme Raamatun käännöstyötä kuin Papua Uusi-Gineassa.
Nyt tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun teimme sopimuksen Wycliffe-raamatun kääntäjien kanssa, ja sen jälkeen olemme olleet käännöstyössä mukana Keniassa ja Etiopiassa, Venäjällä, eräissä Aasian maissa ja myöskin sitten Papua Uusi-Gineassa, josta tämä esimerkki oli.
Ohjelma-aikamme on nyt lopussa. Minä olen Anssi Savonen ja kiitos Juhani Koivisto, kun olit mukana täällä studiossa, ja kiitos myös sinulle, radion kuuntelija. Jumalan siunausta elämääsi.